moja kwa moja kutoka Washington, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha kwa kipindi cha Kwa Undani. Lakini kabla ya hapo, na kusomeni habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Maduka ya supermarket ya Afrika Kusini yameanza kuondoa bidhaa za nyama zinazotengenezewa katika kiwanda cha kampuni moja ambayo inashutumiwa na serikali kwamba ni chanzo cha bakteria itwayo Listeriosis, ambayo inasababisha mlipuko wa ugonjwa ulioua watu zaidi ya 180 tangu mwaka uliopita. Thamani ya hisa za kampuni ya bidhaa na chakula ya Tiger Brands na RCL Foods katika nchi hiyo ya Afrika Kusini imeshuka leo Jumatatu baada ya serikali kuihusisha na mlipuko wa ugonjwa huo unaosababishwa na bakteria hiyo inayopatikana kwenye nyama, mboga mboga, maji na kinyesi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waziri wa mambo ya afya katika nchi hiyo Aaron Motsoaledi alisema jana kwamba chanzo cha mlipuko huo ni kiwanda cha kampuni hiyo katika mji wa Polokwane, na kwamba uchunguzi unaendelea katika kiwanda kingine kinachomilikiwa na kampuni hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson yuko njiani kuelekea barani Afrika, ambapo anatarajiwa kuanza ziara ya siku 8 hapo kesho, ambayo itaangazia masuala ya kukabiliana na ugaidi na kuimarisha ushirikiano kama ajenda mbili kuu. Tillerson atakutana na viongozi wa Kenya, Ethiopia, Djibouti, Chad na Nigeria katika ziara hiyo itakayoendelea hadi Jumanne tarehe 13 mwezi huu. Ziara hiyo inajiri siku chache kufuatia kutekwa kwa wasichana wa shule moja katika nchi ya Nigeria. Afisa wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani wameeleza kwamba kukabiliana na visa kama hivyo, kuimarisha juhudi za kupambana na ugaidi na ushirikiano katika nyanja za usalama na maswala, ni maswala ambayo atapewa kipaumbele kwenye ziara hiyo. Msemaji wa wizara hiyo Heather Nauert amesema kwamba pamoja na kukutana na viongozi wa nchi mbalimbali, waziri Tillerson vile vile atafanya mashauri na viongozi wa Umoja wa Afrika, ambapo pia watajadili masuala ya uongozi bora na jinsi ya kuimarisha ushirikiano kwenye nyanja za biashara na uwekezaji. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kupitia redio zetu 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Chama cha mrengo wa kulia kinachopinga wahamiaji nchini Italia cha M5S kinaonekana kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi uliofanyika jana Jumapili, kwa kujipatia karibu asilimia 32 za kura zilizopigwa kulingana na makadirio ya awali. Matokeo rasmi yakiwa yanasubiriwa, vyama vya kisiasa vilionekana kujipanga kulingana na matokeo ya awali, na hakuna upande utakaoweza kutawala pekee baada ya wapiga kura wa Italia kuamua kuwachagua wagombea wa siasa za umaarufu ambao wakati mmoja walichukuliwa kuwa ni watu wenye siasa kali za mrengo wa kulia wasiokubaliwa katika jukwaa la kisiasa. Muungano wa mrengo wa siasa kali za kulia umeongozwa na waziri mkuu wa zamani Silvio Berlusconi unaotazamiwa kupata ushindi mkubwa kwa asilimia 36 za kura zilizopigwa. Na shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba maafisa waliofutwa kazi na rais wa Uganda Yoweri Museveni hapo jana walikuwa wanalumbana. Museveni aliwafuta kazi waziri wake wa usalama Henry Tumkunde pamoja na mkuu wa polisi nchini humo Kale Kayihura, na badala yake akawateua Eli Tumwine kama waziri wa usalama na Okoth Ochola kama mkuu wa polisi mpya. Ni hayo tu kutoka kwangu. Jina langu BMJ Mridhi. Kwa heri.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani, na jina langu Harrison Kamau. Basi nam, leo kwa undani tunaanza huko nchini Uganda, ambapo mwishoni mwa juma Rais Yoweri Museveni amemfuta kazi mkuu wa polisi Jenerali Kale Kayihura pamoja na waziri wa usalama Henry Tumukunde, hatua ambayo imechukuliwa kwa njia tofauti miongoni mwa Waganda. Baadhi wanasema kuwa hatua hiyo itaimarisha usalama baada ya visa vya uhalifu kuongezeka katika siku za karibuni, huku wengine wakisema kuwa ni kutokana na siasa na kwamba sio kutokana na uzembe wa viongozi hao wawili kukabiliana na uhalifu. Wakati huo huo, Museveni amewapandisha vyeo maafisa 1384 wa kijeshi, mmoja wao akiwa Kasri Egwanda, kutoka kiwango cha brigedia hadi meja jenerali, ingawa anatarajiwa kustaafu baadaye mwaka huu. Jenerali Kale Kayihura, kulingana na mtandao wa Wikipedia, ni wakili, afisa wa kijeshi, mkulima na polisi aliyeshikilia wadhifa mkuu wa idara ya polisi kuanzia mwaka wa 2005 hadi mwisho wa wiki iliyopita. Alizaliwa wilaya ya Kisoro magharibi mwa Uganda Disemba 26 mwaka 1955. Waziri Henry Tumukunde kwa upande wake ni afisa wa ngazi ya juu wa kijeshi aliyestaafu na aliyeteuliwa kuwa waziri wa usalama wa kitaifa tangu Juni 6 mwaka 2016. Pia ni wakili aliyezaliwa Februari 28 mwaka 1959 katika wilaya ya Lukugiri magharibi mwa Uganda. Wakati akiwa kwenye chuo kikuu cha Makerere, alijiunga na vuguvugu la NRA lililokuwa linaongozwa na rais wa sasa Yoweri Museveni katika juhudi za kupindua na kupinga serikali ya wakati huo. Kufuatia hatua hiyo ya karibuni kabisa kutoka kwa utawala wa rais Museveni, mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na pia mwanahabari Akol Amazima, ambaye anaangalia na kutueleza kwa kina kuhusu hatua hiyo ya rais Museveni.
Tunafahamu kwamba siku ya Jumamosi waziri wa usalama Henry Tumukunde alimsifia mpinzani wa rais Museveni Kizza Besigye kuwa mtu mzalendo anayependa amani. Je, kufutwa kwake kazi siku mbili baadaye kuna husiana na matamshi yale, ama zimekuwepo ishara kwamba huenda angetimuliwa wakati wote?
Kuwepo kwamba angetumuliwa wakati wowote, lakini nahisi kwamba kichocheo sana ni hayo matamshi, kwa sababu kwa rais Yoweri Museveni tangu aingie madarakani pale ukaanza kusifia mpinzani wake, manake kwa Kiingereza anasema you cross the red line, unakuwa umevuka mipaka. Kwa hivyo matamshi hayo Tumukunde alifanya, tulijua kwamba lazima huenda kibarua chake kipata matatizo fulani. Jambo la pili, hapo nyuma kuna vitu ambavyo Brigedia General Tumukunde amekuwa akifanya ambavyo vina kwa namna moja au nyingine vinamnyoshia kidole rais, hata vile vile na kumdhalilisha au na kumtuhumu rais kwa upande mwingine. Kwa mfano pale aliposema wakati wanawashika wale wa bodaboda 2010, Tumukunde alisema kwamba masuala ya orders from above hayana nafasi nchini Uganda. Na nchini Uganda tunajua kwamba wanaposema orders from above wanamaanisha ikulu, wanamaanisha rais. Kwa hivyo mtu kusema hivyo manake alijaribu kusema kwamba rais hana nguvu. Jambo la tatu, iliripotiwa katika baadhi ya magazeti hapa nchini Uganda kwamba kuna wakati rais Museveni aliwaita Jenerali Kayihura na Jenerali Tumukunde akisema kwamba ugomvi wenu, yani vita vyenu ambavyo mmezitia katika mmehusisha vyombo vya usalama, ambavyo sasa hivi vita mmeweka katika magazeti, yani msipokomesha nitawafuta kazi nyote. Na kwa kweli tunaona kwamba hawakusikiliza ushauri wake na baadaye amewafuta kazi wote. Na kwa hayo labda wengine wanasema kwamba amewatimua kazi wote wawili ili kuhakikisha kwamba pande zote mbili, kwa sababu Tumukunde na Kayihura wote walikuwa na washabiki. Kwa hivyo hakutaka upande mmoja udhani kwamba wao ndo wako juu kuliko wengine, hasa kusema kwamba nyote muondoke na labda akiwahitaji atawita baadaye kuja kufanya kazi naye.
Kwa kifupi, Tumukunde, Kayihura pamoja na huyu anaingia Eli Tumwine, wote wamekuwa vijana wa Museveni, niseme marafiki wa karibu sana, wapiganaji alioanza na wao. Je, utendakazi wa Tumwine una tofauti gani na hawa wanaondoka?
Utendakazi wa Tumwine huenda ukabadilika kidogo. Kwanza, Tumwine ni mwanavuguvugu la Afrika, yani Pan-African. Ya pili, Tumwine ni mtu ambaye hana majivuno, ni mtu ambaye wakati wote ukimtaka, yani unaweza kumpigia akashika simu kazungumza. Ya tatu, Tumwine ni mtu ambaye hana nia ile ya kutaka kuwa rais. Unajua hao Tumukunde na Kayihura wote ni watu ambao wana shauku ya madaraka, manake walikuwa labda wanasema kwamba na mimi basi nijenge niwe rais. Na ukimwona Tumwine hana hilo lengo, yeye ni mtu ambaye anakuja kutumikia nchi yake. Alafu ya tatu ni kwamba Tumwine ni mtu ambaye hali imeliungula. Manake ni mtu ambaye amekuwa akipiga vita rushwa kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo kuja kwake nadhani huenda kutajaribu kusafisha yale makosa ambayo yalijitokeza wazi wakati wa malumbano ya Kayihura na Tumukunde.
Naibu wa Kayihura anapokuwa mkubwa sasa wa polisi, tutarajie jambo lolote la tofauti jinsi walivyokuwa wakifanya kazi Kayihura akiwa mkubwa wake?
Ndiyo, lazima kutakuwa na tofauti, lakini hiyo tofauti tusitarajie kwamba itakuja mnamo mwaka mmoja. Itachukua muda, kwa sababu Kayihura amechukua zaidi ya miaka 10 kuboronga na kuharibu polisi. Kwa hivyo tusitarajie kwamba mtu ataisafisha mnamo mwaka mmoja. Ndiyo, atajaribu, lakini tusitarajie kwamba kusafisha kutakuwa kunamo mwaka mmoja. Itachukua muda fulani.
Maoni ya raia wa Uganda ni yapi baada ya Museveni kuchukua hatua hii ya kuwafuta kazi hawa wawili kwa safari moja?
Kutimuliwa kwa Jenerali Kale Kayihura kumepokelewa kwa hisia za mseto. Kuna wale ambao wanashangilia, hasa ukiangalia katika mtandao wa kijamii, kuna wale ambao wameshangilia kusema kwamba ndiyo anastahili kuondoka, lakini kuna baadhi ni wale wanaosema kwamba kuondoka kwake hakubadili chochote, kwa sababu yeye pale alikuwa ni mwajiri ambaye alikuwa anachukua alikuwa anachukua maagizo au anachukua order kutoka kwa nani, kwa mwajiri wake ambaye ndiye amiri jeshi na rais wa nchi ya Uganda. Kwa hivyo ndivyo wamevyopokelea kutimuliwa kwake.
Ni miezi mitatu tu tangu Rais Museveni alipompa fursa nyingine Kayihura kuendelea kutawala. Je, imani kaipoteza haraka kwa nini?
Na labda nitaka niseme kwamba na jeshi la polisi nchini Uganda limekuwa na changamoto si haba sana, hasa pale ilipogunduliwa kwamba hata yule ambaye alikuwa anasimamia kitengo cha police professional standard unit, vile vile tuhuma za Nalfenya, kuna magereza fulani ambayo inaendelezwa na jeshi la polisi maarufu kama Nalfenya, ambapo wanapeleka watu wanawanyanyasa. Na ikagunduliwa kwamba wengi wao waliokuwa wanapelekwa kule ni watu ambao baadaye wanafutwa, hawana hatia yote, na wakati wameshawatesa wengine wamepoteza viungo vyao vya mwili. Kwa hivyo mambo yamekuwa mengi ambayo jeshi la polisi kwa kweli likaonekana limeshindwa kuendeleza kazi yake. Na jambo lingine ni kwamba Kayihura mwenyewe tunaona kwamba ni mtu ambaye alikuwa ameingiza watu wahalifu katika jeshi la polisi. Kuna bodaboda 2010, kuna crime presenters ambao wao ndo wamekuwa wakihusika na mauaji na wizi katika mikoa na maeneo mengi ya nchi, ya mikoa mingi ya hapa nchini Uganda. Kwa hiyo ukijumlisha haya yote tunaona kwamba na hata Museveni alichelewa kumuondoa madarakani.
Naam, asanti. Mahojiano mazuri sana kati yake Kenneth Bwire na Cole Amazima. Kenneth Bwire, naona kwamba kuna maswali mengi ambayo mliangazia mkiwa na Cole Amazima, na kwa kweli wewe umekuwa kutangaza na pia kupekua na kutafutilia habari ukiwa nchini Uganda. Sasa hebu tueleze kidogo, kuna swala ambalo halisemwi sana, nilikuwa naliona kwa baadhi ya mitandao ya kijamii wakati watu wanatoa maoni, kwa sababu kupitia gazeti la The Daily Monitor kuna maoni mengi sana yalitolewa na wananchi kuhusiana na hatua hiyo. Na wengine walikuwa nasema labda pengine viongozi hao wawili waliashiria kwamba wangetaka pia wakati mmoja kuwa kupata urais wa Uganda. Sasa sijui, labda pengine kando na kwa undani, kuna uwezekano kwamba wameshaashiria, labda mtu akatoa matamshi kwamba mimi ninadhamiria kuwa rais wa Uganda.
Unajua, mara nyingi ukitumikia katika serikali ya nchi za Afrika ambazo wewe mwenyewe unajua jinsi mambo yanavyokwenda, huu mwepesi kufungua roho yako na kuyanena hadharani. Lakini labda kwa vitendo vyako na matamshi yako ndio anaweza watu wakakuangalia wakasema huyu ana nia fulani na fulani. Kwa mfano, wanapozungumzia kwamba Kaihura ana nia na yeye kuweza kusimama urais, ni jambo ambalo limezungumzwa. Yeye mwenyewe hajazungumza, lakini jambo ambalo limezungumzwa kiasi kwamba katika kuajiri wale wanaotumikia katika jeshi la polisi inakuwa ni uamuzi wake, na anawaajiri vijana ambaye mzungu anasema they are very loyal to him, yani wale walio karibu kwake zaidi. Pili, Kaihura amekuwa akitekeleza mambo yake ni kama anatekeleza serikali yake kivyake. Maamuzi ni yake, alivyokuelezea Akol kwamba anaweza kukamata wewe Harrison, unapinga mambo yake, atakuweka mahala anataka, utarudi viungo vya mwili vyako umepigwa paka unahisi kwa ndani kweli, kiasi kwamba hata Museveni mwenyewe akakosa naye imani.
Asante sana kwa maoni ambayo umetuongezea na pia kwa mahojiano mazuri ambayo umefanya kuhusiana na hatua ya Rais Museveni ya kuwafuta kazi mkuu wa polisi Generali Kale Kayihura na vile vile waziri wa usalama Henry Tumkunde huko Uganda. Na sasa tujiandae kuingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Kwa Undani. Karibu kwenye sehemu ya pili ambapo tunaangazia programu ya Marekani ambayo imekuwa ikitoa hifadhi kwa watoto walioingia hapa Marekani wakiwa wadogo na ambao hawana stakabadhi za kuishi nchini, maarufu kama Deferred Action for Childhood Arrival ama DACA. Lakini kabla hatujaingia kwa undani kuhusu swala hili la programu hii, hebu kidogo kwanza tusikie hawa magwiji wa filamu waliokuwa kwenye tuzo za Oscar hapo Los Angeles hapo jana walivyosema kuhusiana na uhamiaji ama wahamiaji hapa Marekani. Mcheza filamu Lupita Nyong'o na vile vile mcheza filamu Kunal kutoka Pakistan.
We are also immigrants. I'm from Kenya.
And I am from Pakistan.
And like everyone in this room and everyone watching at home, we are dreamers.
Aha, Lupita Nyong'o anasema mimi Mkenya na mwenzake anasema mimi kutoka Pakistan, sisi wote tunatimiza ndoto zetu hapa Marekani, ikiwa na maana kwamba pia sisi ni wahamiaji tulioingia hapa Marekani kutafuta ndoto zetu, wakiwa na maana kwamba wale wengine wote wenye matumaini ya kuishi na kutafuta na kufuata ndoto zao wa Marekani wapewe nafasi. Basi imekuwa miezi sita sasa tangu Rais Donald Trump alipopendekeza kumalizwa kwa programu hiyo inayowalinda takriban wahamiaji 1800 dhidi ya kurejeshwa makao yao, ingawa Washington haijatoa mwangaza wa kutosha kulingana na mikakati ya kufanya hivyo. Leo ikiwa tarehe 5 Machi, mwanzoni ilikuwa tarehe iliyowekwa ya kusitisha kutoa hifadhi za muda nchini ama chini ya programu hiyo. Trump alikuwa ametoa miezi sita kwa baraza la Senate kuunda sera kuhusiana na programu hiyo. Hata hivyo, jopo la majaji wa serikali kuu walitoa uamuzi kuwa hatua inayotumiwa na utawala wa Trump dhidi ya programu hiyo haikuwa na msingi thabiti. Waliamuru wizara ya usalama wa ndani kuanza tena kutoa upya vibali vya muda vya kuishi hapa Marekani kwa waathiriwa, na kwa hivyo kupunguza makali ya tarehe ya leo ikiwa tarehe 5. Hata hivyo, wanaharakati wa kutetea wakimbizi leo wametarajiwa kujitokeza kwa wingi hapa Washington kupinga kumalizwa kwa programu hiyo. Ili kuangalia swala hilo kwa undani zaidi, tunaungana naye Professor David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York. Karibu Professor, na utueleze hali kuhusu programu hii kufikia sasa ikoje?
Bwana Trump ananuia ya kwamba atapiga mpangilio huu wa Dhaka kalamu, manake anasema ya kwamba Rais Barack Obama alizidisha madaraka yake na haikuwa halali kwake kuanzisha mpangilio huu wa Dhaka. Kwa hivyo Trump na wana Republican wengi walitaka kuifutilia mbali. Jambo lililofanyika hivi karibuni, ni lazima tufahamu ya kwamba serikali ya Trump ilikuwa inataka kupitisha mswada huu ubatilishwe haraka haraka kwenye mahakama kuu, lakini nayo mahakama kuu imesema ya kwamba lazima sheria ifuate mkondo, kwamba mswada huu ujadiliwe na zile koti za chini, halafu baadaye ikiwezekana iende kwenye mahakama kuu. Kwa hivyo kwa wakati huu kuna mgawanyiko kwenye makoti na pia kwenye baraza la wabunge, Congress, pia kuna mgawanyiko mkubwa.
Unajua kwamba Rais Trump alikuwa ametoa muda kwa baraza la Senate wajadilie na kutoa sera mwafaka kuhusiana na mapendekezo yake ya kumaliza programu hii. Na inakumbukwa vyema kwamba baadaye mwezi huu itakuwa ni wakati wa kutoa makadirio ama matumizi ya pesa za serikali. Unaona kama swala hili bado litakuwa nyeti kati ya wa Republican na wa Democrat kuhusiana na matumizi ya pesa za serikali?
Kuna vitu viwili hapo. Kuna masuala ya uhamiaji, kuna ule ukuta ambao Bwana Trump alikuwa anataka kujenga. Kwa hivyo kwa makadirio matumizi ya fedha za serikali itakuwa ni swali nyeti. Lakini kwa wakati huu vile mahakama, hususan kwa mswada wa Dhaka, vile mahakama imesema jambo hili lazima lipitie mahakama za chini ikielekea mahakama kuu, inaonekana kwa wakati huu mswada huu wa Dhaka hautapewa kipaumbele hadi pengine ifike mahakama kuu na ijadiliwe. Kwa hivyo kwa wakati huu wale wanafunzi ambao walikuwa wamekuja hapa, walikuwa wanafanya kazi, wataweza kujiongezea muda na kukaa Marekani, hawatafurushwa. Na shinikizo hii pia haitapelekwa kwenye Congress na kuweza kujadiliwa kwa wakati huu, manake iko mahakamani. Lakini swali la pili kuhusiana na ukuta, ule ukuta na mswada huo kwenye makadirio lazima itajitokeza. Kwa hivyo kuna vitu viwili pale vya uhamiaji, lakini ni vitu viwili vinalingana lakini pia ni tofauti.
Profesa, kuna maandamano hapa Washington ya wanaharakati wanaoendelea kupigania haki za wahamiaji. Unaona kama kwamba hawa wanaharakati hawana imani kabisa kwamba programu hii inaweza ikaendelea, na wanashinikiza zaidi kwamba wanataka hakikisho kwamba wale ambao wako chini ya programu kama hii ya Dhaka watakuwa na hakikisho la kuendelea na maisha bila wasiwasi?
Lazima wataandamana, manake wanasiasa pasipo na kuandamana maslahi ya umma hayatatiliwa maanani sana. Kwa hivyo waandamanaji lazima wataandamana. Jambo kuu kwenda mbele ni kufikiria kwamba wabunge kwenye Senate na pia kwenye baraza la wawakilishi kutakuwa na wale wenye msimamo wa kati ambao hawatakuwa wameegemea upande wa kulia au upande wa kushoto, waweze kupata mswada mwafaka kusaidia hawa vijana, manake wengi wao hawakuja Marekani kwa hisia yao. Wengi wao walikuja kama watoto, na kwa wakati huu wako shuleni, wengi wao hawana hatia na wanataka kufurushwa. Kwa hivyo siku kwenda mbele itabidi wanasiasa wale wa mrengo wa kati waje pamoja na waweze kutatua jambo hili. Lakini kisiasa pia tusisahau ya kwamba kuna uchaguzi utakaofanyika kwenye jimbo la 18 kule Pennsylvania. Kwa hivyo tusahau pia kukurukakara hizi pia zinaegemea kile kiti cha Pennsylvania. Bwana Trump anataka chama chake kiweze kushinda kiti kile.
Iwapo hatua kama hii ingechukuliwa kama ilivyokuwa imepangwa awali, inaathiri zaidi ya watu 1000 ama takriban 1800. Sasa iwapo hatua kama hii inaweza ikachukuliwa, profesa, inaweza ikawa na athari gani kwa uchumi wa Marekani, ikizingatiwa kwamba wengine wameelimika, wengine wanatoa taaluma zao katika taifa la Marekani? Athari zake ni zipi?
Athari zake ni nyingi. Hawa wanafunzi wana vipawa tofauti tofauti. Wengi wao wanasaidia uchumi sana. Kwa hivyo kuwafurusha haitakuwa jambo nzuri. Na pia tusahau ya kwamba wengi wao
mataifa ambayo wazazi wao walitokea. Wengi wao hawajaishi kule, hawajui kule. Kile wanajua taifa ambalo wanalijua ni Marekani. Kwa hivyo kwenda mbele kisiasa, itaonekana bayana kwamba lazima wanasiasa wawe na ule moyo wa kusaidia hawa vijana, wasifurushwe, manako wengi wao hawana hatia. Na wengi wanasema kwamba sio mwenendo wa Marekani kuwa na unyama kama huu. Hii ni taifa ya uhamiaji, ndio walioijenga, na lazima tuwe na ile hali, ile moyo ya kusaidia kwenda mbele. Kwa hivyo kisiasa basi tutaona vile maneno yataenda kwenda mbele, lakini kwa wakati huu jambo la uhamiaji ni jambo nyeti, na kisiasa kutakuwa na uchaguzi hizi za mwaka huu. Bwana Trump pia anataka aonekane kwamba msimamo wake kuhusu uhamiaji ni ule mkali ule ambao alikuwa nao siku za nyuma.
Tuliona mcheza filamu Lupita Nyong'o wakati wa zawadi ama tuzo za Oscar akisema kwamba Marekani ni nchi ambapo wengi wanatimiza ndoto zao. Je, unaona ushawishi wa watu mashuhuri kama utabadilisha labda moyo wa Trump kuhusiana na wahamiaji?
Sifikiri vile, manake hawa kwenye Oscars, hawa wanaotumbuiza waimbiaji ambao wengi wao wanacheza sarakasi hivi kwenye filamu hivi, wengi wao sana sana huwa wanachangia chama cha wanademokrat, wana republican mrengo wa kulia, wengi wao hawashawishiki sana na hawa wana Hollywood. Lakini kwa umma pia inasaidia, lakini kujaribu kumshawishi bwana Trump sifikirii wataweza kumshawishi, manake bwana Trump wafuasi wake wa dhati sio watu wa Hollywood. Wengi wao ni wafanyikazi wengi wao ambao wamekosa kazi, na huwa wanalaumu wahamiaji kwamba wahamiaji wamekuja Marekani na kuchukua kazi zao.
Nashukuru sana kwa muda wako Profesa Monda.
Wakati wote ndugu, nimeshukuru.
Asante. Basi umesikia kwamba hii programu ya DACA ni programu ambayo inaathiri watu wengi sana, lakini kama ulivyosikia ni kwamba kuna maelfu ya watu ambao kweli kabisa waliingia Marekani wakiwa watoto na wamekuwa wakisoma na kisha kumaliza masomo wakiwa chini ya stakabadhi ambazo zinawekwa upya baada ya miaka miwili. Sasa kuna wengine ambao wameshikilia uongozi kwenye taasisi fulani, wamepata ajira Marekani, wanaendelea kuchangia uchumi wa Marekani, na inakuwa kwamba walipotoka kwao walikuwa wadogo kiasi kwamba sasa hivi wakirudishwa kwao wengi wao hata hawajui majirani, hawajui yeyote yule. Na kwa hivyo ni programu ambayo inatia wasiwasi na imekuwa ikitia wengi wasiwasi, kwa sababu wengine wamekuwa na viulizo, je, tutamaliza masomo yetu au programu hii itakatizwa tukiwa katikati ya masomo yetu na labda pengine kurudishwa nyumbani kama hatujamaliza. Wengi kama ulivyosikia Lupita Nyong'o akisema kwamba wanafuata ndoto, wanasema American Dream, na ndoto hiyo kila mmoja ana ndoto ya kufaulu kwenye maisha. Vile vile ni programu ambayo inatia wasiwasi upande wa wazazi ambao waliwaleta wale watoto wakiwa hawajui hatima ya watoto wao, ambao wengine sasa si watoto tena kama nilivyokuambia, ni watu wazima. Lakini kama mambo yanavyokwenda, mahakama imesitisha kusitishwa kwa programu hiyo. Mjadala pia unaendelea kwenye mabaraza yote mawili ya hapa Marekani, na kwa hivyo ni jambo ambalo limekuwa na hali ya vuta ni kuvute, na ambalo linachukua pia mrengo wa kisheria na kuibua mjadala mkali miongoni mwa wale wawakilishi kwenye mabaraza yote mawili. Basi hapo ndipo tunafika tamati ya kwa undani siku ya leo, ikiwa Jumatatu. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha, na kukuambia kwamba tuonane kesho wakati wa vipindi vingine vyetu vya VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa heri.